Qalampirdan gapiramiz. Bugun 12 mart kunidan boshlab Toshkent shahrida 36, 52, 59, 78 va 184 sonli avtobus yo'nalishlari faoliyatiga o'zgartirishlar kiritiladi. Bu haqda Toshkent shahar transport boshqarmasi ma'lum qildi. Toshkent shahri aholisidan va korxonalardan kelib tushgan murojaatlar asosida quyidagi o'zgarishlar amalga oshirildi. Ya'ni 36 sonli TTZ HB Zenit zavodi avtobus yo'nalishi harakati Zenit zavodi bekatidan tiklanish mahallasi hududigacha o'zgartiriladi. 52 sonli Yunusobod 17 dahasi Chorsu savdo markazi avtobus yo'nalishi mazkur yo'nalishda xizmat ko'rsatgan xususiy korxonaning tashabbusi asosida yopiladi. 59 sonli Sergeli 12 dahasi Karvon bozori avtobus yo'nalishidagi jadvallar soni 7dan 8 taga oshiriladi. 78 sonli Beruniy metrosi Toshkent vokzali avtobus yo'nalishining harakati Iftixor, Turg'unboyev va Bog'iravon, Usta Shirin ko'chalari orqali 2 tomonlama qisman o'zgartiriladi. 184 sonli Binokor qo'rg'oni Qipchoq HB avtobus yo'nalishining harakati Qipchoq so'nggi bekatidan Qipchoq, Yangi Sergeli yo'li, Sug'diyona, Fayzli Obihayot, Fayzli ko'chalari orqali Sergeli 4 dahasigacha uzaytiriladi. Ma'lumot uchun 10 mart kunidan boshlab 12 sonli Qo'yliq dehqon bozori boshliq mavzesi avtobus yo'nalishining 2 tomonlama harakati Farg'ona yo'li ko'chasidan Tolimarjon, Sarikol, Yangi Zamon, Fitrat, Banokati, Aliyev, Temir yo'lchilar, Sarikol, Turkiston, Shevchenko, Nukus ko'chalari orqali keyingi harakati o'z yo'nalishini davom ettirgan holda uzaytirildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.